Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nuriddin Bo'riyevning shikoyat qilishicha, Angor tumanidagi viloyat tug'ruqxonasida uning bolasini noto'g'ri yo'l bilan tug'dirib olishgan va bola olingan jarohatlardan vafot etgan. Xotinim ham bu og'ir tug'ishdan keyin kasal bo'lib qoldi, lekin Qiziriq tumanidagi kasalxona ham, viloyat kasalxonasi ham xotinimni qabul qilmayapti. Bularning dardi faqat pul, pul va pul. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi ekan, deydi Nuriddin Bo'riyev. Nuriddin Bo'riyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
4-sentabr kuni xotinim homilador edi. Keyin dardi kelganda Qiziriq tuman tug'ruqxonasiga olib bordik. Suv kerakkan edi. Keyin bola ko'tmidan kelyapti dedi ular. Keyin viloyat shifoxonasiga operatsiya bilan tug'iladi, chapga kelyapti, jo'natdi. Skoriy yo'qmi? Bundan suv ketyapti, mazasi yo'q dedim. Ular hech qanday skoriy ham qilib bermay Qiziriq tuman anovda shifoxonasi, keyin o'zimda Damas mashinamda maktab uchunsa shifokor beringlar, qo'shimcha yordam. Bular bermadi. Keyin olib keldi bu yerga. Ular operatsiya qilar ekan dedi. Ular mana viloyat shifoxonasi men bilan janjal qilib Qiziriqni xabar qildi, bizga o'rgatmasin deb qilmay operatsiya qilmadida bolani kechgacha o'zi tug'ladib olib o'tirib, keyin pul so'radi. 50 000 pul bora berdim sharpat deganiga. Keyin bular bo'lsa oyoq qo'lini tiqib oyog'i bilan tortib chaqaloqni travma qildi degan edi. Men bu borada viloyat prokuraturasiga murojaat qildim. Bola tug'ilgan ko'karib travma qildigan toshoqlarni qonadi hammasini. Tibbiy ekspertiza tayinlashni so'radim. Angor tuman prokuraturasiga ta'minlashni so'radim. Yana pul so'rayapti deb aniqdim. Prokuraturalar departamentiga murojaat qilsam, pul so'rayapti mendan, ramatsanlar desam, ular kelyaptida doktorlar og'alantirib tashlayapti o'zlari departamentga. Kim olaman deb, hech kim olmayapti. Men aytdim, "Siz unday qilmasang kerak, menga pul berib yuboringlar" dedim. "Olib borib beraman, keyin borib ushlaysizlar" deb. Qilmadi. 9-sentabr kuni chaqaloqim o'ldi. Xotinimni dinzazasini kesib taylagan. Hozir endi mana bansa ko'tarib, bir haftadan beri na Qiziriq tuman shifoxonasiga yotqizib davolaydi. Na mana viloyat printer markazi. Kecha bozor viloyat sog'liq saqlash anosi bozor boshlig'ini oldiga kirib anaqa telefonda aytadi, viloyat printer markazi ginekologiyasi borasan yotqizan davolatdi. Yotqizmaydi, boshqa ham qilmaydi, ko'rmaydi. Kimga murojaat? Sog'liq saqlashga telefon qilsangiz, telefon umuman ishlamaydi. Sog'liq saqlash vazirining ishonch telefonlari ko'tarmaydi. Prezident virtual kamxonasi qilganidan foydasi yo'q. Hech kim eshitmaydi O'zbekistonda dardi. Hech kim eshitmaydi.
Hozir endi kelinni mazasi yo'qmi?
Mazasi yo'q. Mana hozir aytsam, yana hozir joy yo'q, u yo'q, yana masala boshlanadi. Kecha mana mazasi yo'q, Qiziriqni bansasiga bir hafta oldin qatnaymiz. Ular ham joy yo'q, bu yo'q. Nima qilish kerakmi? O'lib ketish kerakmi? Joy yo'q debdi. Kecha Surxondaryo viloyati sog'liq saqlash boshlig'iga kirdim shuncha. Kecha jo'natdi. Bu yerda deydi, endi keyin mana bugun kelsa yana joy yo'q. Hech qabul qilmaydi. Buni bo'lsa mazasi. Kimga men dedim, olib borib ko'rsatay dedim. Surxondaryo mana viloyatiga kelsam dedim, bu sog'liq vazirligiga kirsam kimga anaqa qilish kerak? Hech kim eshitmaydi-da dardingni. Faqat pul, pul, pul. Departamentga pul so'rayapti deb borsa, departamentdan bularni ogohlantirib, bular tarafini oladi. O'zbekistonga prokurorga ishonib bo'lmasa kimga ishonish kerak? Mana yerda xotinlar o'tadi, bular ham aytadi shu ahvolda. Hech kim so'ramaydi mana. Kimga dardi? Prezidentga bizni arzikardim, hayotga yetib bormaydi.
Dedi Qiziriq tumanida istiqomat qiladigan Nuriddin Bo'riyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.